Дякуємо нашим захисникам і захисницям. З любов'ю, Радіо Накипіло.
Є світ, який в телебаченні, а який в медіа, а є світ, в якому ти існуєш, є світ, в якому існує війна, яку не бачать і не побачать глядачі, там, ну, думаєш, до певного періоду.
Мене більше турбує не якась, скажімо так, образа, можливо, та з боку журналіста в мій бік, то точніше я не ображаюся, але я розумію, що коли таке питання транслюють іншим військовослужбовцям, учасникам бойових дій, ветеранам, хлопцям та дівчатам з інвалідністю внаслідок війни, то це може дуже
травмувати, поранити.
Пліч-опліч.
Пліч-опліч.
Доброго дня слухачам і слухачкам Радіо Накипіло. Це подкаст «Пліч-опліч». Мене звати Володимир Носков і запрошую слухати нас на ефірних хвилях Радіо Накипіло, а також на саунд-платформах SoundCloud, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Одним словом, заохочую підписуватися на наш подкаст і бути серед наших друзів. Хто такі ветерани війни? Як у суспільстві сприймають військових? Чому так відбувається, що коли бійці у формі на службі, суспільство сприймає їх як героїв? А коли вони повертаються в цивільне життя, то багатьом із них приписують стереотипи про втрачену рівновагу, зловживання алкоголем. Нібито війна їх настільки змінила, що вони більше не зможуть працювати так ефективно, як до повномасштабки, що вони не зможуть спрацюватися із колегами в офісі, у котрих не було до цього стресового бойового досвіду. Як воїнам і сакралізованим в медіа образом, що вони мають бути зразком для всіх верств суспільства, ніколи не здаватися, як їм жити своїм звичайним життям, сповненим помилок і здобутків, зі слабкостями та бажанням розвиватися, любити сім'ю і друзів і розбудовувати кар'єру. Як жити, щоб їх сприймали такими, якими вони є насправді? Чи готові в українських ЗМІ розповідати про ветеранів, ветеранок та військовослужбовців без пафосних нашарувань? Натомість чути їхні потреби, поважати їхні цінності, сприяти інклюзії в суспільстві, тому щоб ветеранам, ветеранкам ніколи не доводилося відчувати дискомфорт через неадекватне ставлення з боку посадовців і медиків МСЕК, надмірну увагу або, навпаки, байдужість. Погодьтесь, що сила телебачення, радіо та онлайн-медіа сьогодні є вагомим інструментом, і ним бажано користуватися конструктивно, не маніпулювати емоціями, а сприяти зміцненню комунікації між тими, хто стежив за війною з моніторів гаджетів, і тими, хто брав участь у бойових діях. Напевно, таку мету ставили перед собою творці інтернет-ресурсу «Ветеран Медіа». Ветеран Медіа – це інформаційна платформа для та про українських воїнів, ветеранів та ветеранок, їхніх сімей і волонтерів. Тут можна почитати про програми реабілітації, розвитку, юридичні консультації, пропозиції від держави та громадських організацій, а також про особисте, про те, що тримає в ресурсі. Одним із засновників «Ветеран Медіа» є львів'янин, ветеран АТО, а нині військовослужбовець Збройних сил України Ігор Шолтес. У свої 17 хлопець, що захоплювався, як він каже, читанням репчику, приїхав на київський Євромайдан, а в 19 років, потайки від батьків, відправився на передові позиції Донбасу і став бійцем добровольчого батальйону ОУН. Важке поранення ноги не зупинило Ігоря в бажанні назавжди вибити путінського агресора з української землі і 24 лютого 2022 року. Воїн бився на Запоріжжі, а тепер служить в армії на Херсонщині. Гостем подкасту «Пліч-опліч» є співзасновник «Ветеран Медіа», боєць Збройних сил України і громадський діяч, а ще й співак Ігор Шолтес. Ігоре, доброго дня!
Вітаю, друже!
І ще однією моєю співрозмовницею буде головна редакторка «Ветеран Медіа» Каріна Роханська. Каріно, і вас я вітаю!
Всім привіт!
Ігоре, от напевно, ви як громадський діяч, як колишній депутат Львівської міської ради, десятки, можливо, сотні разів давали інтерв'ю журналістам. А яке запитання от тобі ніколи не доводилося чути на свою адресу, а про це от хотілося поміркувати?
Це питання, яке ви задали, я чую вперше, воно звучить для мене зненацька. Не було загалом проблем з запитаннями під час інтерв'ювання. Інколи теж задають такі питання, на які навпаки би не хотілося давати відповідь.
А от, до речі, як ти в таких ситуаціях поводишся? Чи ти вважаєш за потрібне коректно про це говорити журналістам? Бо я зараз скажу, чого питаю. Я сам маю порушення зі здоров'ям, і колись я мовчав, а потім я став про це говорити журналістам, що так некоректно, це неприпустимо, а давайте ліпше ось так-то і так-то. І тим самим наша дискусія почала йти в більш конструктивному руслі.
Насправді, в свою чергу, хочу сказати, що я досить стресостійкий під час таких моментів, під час таких розмов, і мене більше турбує не якась, скажімо так, образа, можливо, та з боку журналіста в мій бік, то точніше я не ображаюся, але я розумію, що коли таке питання транслюють іншим військовослужбовцям, учасникам бойових дій, ветеранам, хлопцям та дівчатам з інвалідністю внаслідок війни, то це може дуже
травмувати, поранити.
Так, тому я, скажімо так, стараюсь коректно робити зауваження, а точніше скеровувати журналістів, як їм отримати відповідь на це запитання, спитавши просто-напросто правильно.
Підтримую.
Тому особисто мене це не зачіпає, я і поціновувач і чорного гумору, без якого в умовах бойових дій, скажімо так, було би надто складно. Не всі учасники бойових дій і ветерани російсько-української війни можуть притомно сприйняти такого роду запитання від журналістів. Тому так, стараємось зауважувати якось досить коректно, аби і хлопці, і дівчата з медійного поля мали можливість в подальшому дізнаватися необхідну їм інформацію, але в досить етичний спосіб.
Коли ви замислювали тільки от на початковому етапі ветеран медіа, то що тримали в голові, який посил хотілося адресувати читачам майбутнього ресурсу, ну і як потім це все втілювалося?
Ми не бачили це лише інформаційним медіа, в якому учасники бойових дій або люди близькі до цієї тематики могли би почерпнути необхідну для себе інформацію. Нам було важливо, аби це базувалося як соціально відповідальна система. Тобто, що ми приходимо сюди не лише для того, щоб щось дізнатися, але ветеран медіа мені там як споживачу, як ветерану може чимось допомогти. Йдеться про психологічну реабілітацію, фізичну реабілітацію, йдеться про профорієнтаційні різні проекти для того, аби ми, повернувшись з війни, відчували себе в своїй тарілці, аби ми знайшли собі подібних в звичному для нас середовищі учасників бойових дій, і могли продовжувати життя повноцінно, скажімо так, не пасучи задніх на ринку праці і так і в інших сферах життя кожного ветерана.
Тобто, можна сказати, це я вже до вас обох ставлю запитання, ви намагаєтеся спілкуватися із ветеранами передусім мовою ветеранів, ну і на ті теми щодо тих проблем, які їх точно чіпляють і які їм от вирішити потрібно тут і зараз.
Ну так, звичайно. Але коли ми починали, коли починалося ветеран медіа, ми його позиціонували як медіа від та для ветеранів. Але на сьогодні, скажу чесно, велика кількість публікації, вона також і дотична до військовослужбовців, до сімей УБД, військових як таких. Тому, типу, ми, маючи вузький профіль, ми все одно його розширяємо, аби нас могли читати не тільки ті люди, які є чи будуть ветеранами, а і ті, кому цікава ця тема, для того, аби згодом, коли хлопці та дівчата повернуться, вони могли допомагати їм адаптовуватися якнайшвидше до цивільного життя. Ось це якби на сьогодні один з головних векторів.
Якщо от говорити про образ ветерана, військовослужбовця, що створюють журналісти і документалісти в різних телепрограмах, фільмах, радіо, інтерактивних ресурсах, то яким ви його зараз бачите? Цікаво почути ваші відчуття.
Нещодавно в нас була лекція Ігоря, точніше була лекція Ігоря, там розповідав про ветеранів АТО, як їх раніше висвітлювали в медіа. І дуже часто це були якісь негативні такі заголовки, дуже контроверсійні. Ось, сьогодні я насправді такого не бачу. Можливо, просто я якось так більш заангажована до цього ставлюся. Але я бачу те, що люди підтримують. Мені подобаються ті матеріали, які роблять. Звичайно, я вважаю, що не всі вони повинні бути позитивними. Роликами про кохання чи про перемоги, але і там, про важкий шлях, про адаптацію. Ось. І мені здається, що зараз більш прийнято висвітлювати саме якісь позитивні моменти, ніж проблематику ветеранів, ніж проблематику тих, хто там, не знаю, проходить море інстанцій, робить якісь довідки. Це складно. Тому я думаю, що він зараз більш позитивний, мабуть, якщо так можна сказати, але я би хотіла, аби він був об'єктивним.
От, збалансований. Як тримати цей баланс? От чого зараз бракує, Ігоре?
На мою думку, бракує реального, як правильно каже пані Каріна, об'єктивного сприйняття ветеранів російсько-української війни або діючих військовослужбовців як людей з числа всього українського суспільства. На початку повномасштабного вторгнення був дуже такий масштабний процес героїзації захисників України, так, наче ми всі справді народилися для війни, ми всі з титану і сталі, і ми не можемо бути подібними на інших людей, так, з українського суспільства. Але цією проблемою почали стикатися тоді, коли люди вже досить звикли до війни, що я вважаю, в принципі, природнім і органічним.
Тобто, коли, наприклад, молодь тут в мирних містах говорить, я не та квіточка, яка народжувалася до війни, да? От так я іронічно трошки скажу, та? То в цьому трохи винні і меседжі, які посилали медіа, на ваш погляд.
Зокрема, тому що, кажу, от на банальному прикладі, зараз ми вже, коли вже війна стала таким затяжним процесом, і ми розуміємо, що ми маємо спільно вміти грати вдовгу, то є розуміння, що люди, багато хто з людей розповідає, що от захисники прийдуть, порядок наведуть. От бачили би це наші хлопці, а що би вони сказали, якби побачили, що та чи інша людина так вчинила. Цими тезами користуються всюди, використовують ім'я ветеранів під час якихось конфліктів і тому подібне.
Я б сказав, що цим навіть зловживають.
Так, але, наприклад, коли захисник виходить в публічний простір і висловлює свою думку щодо того чи іншого, то сегмент українського суспільства, чиїй світоглядній позиції ця думка не відповідає, починає послуговуватись наступними тезами. От ти військовий, ти займаєшся війною, друже, не лізь там в політику, або не лізь в громадський сектор, або ти не розбираєшся там в культурі чи в екології. Навіщо ти про це говориш? Твоя справа – сидіти в окопі. І досить часто люди використовують такі тези, і воно виходить якось так досить контроверсійно на фоні того, що ті ж самі люди буквально кілька тижнів, кілька місяців тому закликали всіх орієнтуватися на позицію, на думку захисників, бо їм от звідти видніше. Не видніше. Кожному видно зі свого поля, зі свого окопу або...
І кожен має свій досвід, так.
З ветераном АТО, військовослужбовцем Ігорем Шолтесом я продовжу розмову через кілька хвилин. А зараз на прямий зв'язок із студією Радіо Накипіло виходить колега, якого я не чув і не бачив від початку повномасштабного вторгнення росіян до України. Володимир Мазур до 24 лютого був головним редактором телеканалу «Сімон», ведучим «Об'єктивних новин», а нині він офіцер служби зв'язків із громадськістю однієї із мотопіхотних бригад Збройних сил України. Його підрозділ наразі виконує завдання на Бахмутському напрямку.
Володю, ну страшенно радий чути. Привіт.
Навзаєм привіт і вітаю всіх, хто нас слухає.
Як часто тобі доводиться, от тим паче мені це цікаво у тебе запитати, як у прес-офіцера, що війну не так висвітлюють, хлопців не так показують по телебаченню, особливо це стосується національного телемарафону. І як ти реагуєш на такі репліки?
Звісно, часто, і це об'єктивна реальність. Я думаю, що деякі речі просто через якусь, не знаю, навіть обмеженість суто етично не можна показувати. Є речі, які, ну, немає сенсу показувати, тому що певна частина суспільства просто це не розуміє і не хоче це
і
бачити.
І не витримає, так? Бо сильна жорстокість.
Абсолютно. Ну, я скажу так, що коли я в травні минулого року зі своїми колегами, майбутніми теж офіцерами, проходив курси перепідготовки в Львовській академії. От у нас в столовій були такі екрани, де крутився телемарафон, і от ми такі, ну, всі трошки захекані, перелякані, бо всі розуміють, так, знаєте, в повітрі витає слово «м'ясо», тому що це піхота і все таке, і ситуація складна, а по телевізору розповідають, скажімо, про те, як виглядатиме туристичний сезон в Україні в 22-му році. І ти розумієш, що існує два світи вже, і є світ, який в телебаченні, який в медіа, а є світ, в якому ти існуєш, є світ, в якому існує війна, яку не бачить і не побачить глядачі, там, ну, думаєш, до певного періоду. Напевно, є сенс в тому, щоб якісь моменти приховувати від суспільства, але мені здається, що це, з іншого боку, це і небезпека того, що прірва між військовими, які так само колишні цивільні переважно, і людьми, які лишаються в умовно мирному житті, вона зростає. І ця криза, ну, після закінчення війни, скажімо так, може обернутися на доволі такий серйозний розкол або сегментацію суспільства, там, атомізацію і так далі.
Мені цікаво почути тебе як медійника, як, на твій погляд, зближувати ці світи і особливо в проговоренні чутливих тем?
Мені здається, що ці світи, на жаль, зблизяться через те, що значно більше людей пройде через досвід служби і досвід війни. Тому що ті, хто пішов сам в 22-му році, ті, хто воює вже багато років, з 16-го, з 15-го, з 14-го, їхній ресурс не вічний, і їх треба якось підпитувати, заміняти і так далі. Тому людей, які прийдуть служити до лав Збройних сил України, їх більшитиме, і, ну, може, таким чином це сумний досвід, але він буде зглажувати усі, скажімо, цю прірву. А далі це питання часу. Це питання часу і тих людей, які зможуть розповісти. Бо знаєте, що багато просто хто не захоче розповідати.
Ну, це згадає Другу світову війну і наших дідів. Вони не хотіли розповідати про війну.
Ну, от моя бабця не розповідала мені про війну. Бійці, які, ну, бачили щось дуже, ну, реально серйозне, страшне, вони так само не захочуть. Там, ну, ти ж ти не будеш розповідати своїм дітям, своїм онукам про те, що ти бачив. Це все будуть носити в собі. Але знайдуться люди, які, люди мистецтва, люди медійники, фотографи, там, я не знаю, які цю правду зрештою будуть доносити. Вона не буде подобатися, вона некрасива, вона сумна, але її треба знати. Без правди жити немає сенсу.
Мені дуже б хотілося, щоб у ЗМІ про ветеранів більше говорили не про людей якихось інакших, або людей, які вже мають протези чи травмоване око, або зі слухом, а як про можливості нових способів життя, реалізації. Ну, особисто я у цьому вбачаю функцію і нинішню, і майбутню своїх колег.
Ну, мені важко сказати, чесно, я про такі речі зараз намагаюся...
Менше думаєш.
Далі слова «майбутнє». Майбутнє, воно, ну, на жаль, досі не визначено. В теорії, напевно, так. В теорії в мирному суспільстві і медіа, і громадянське суспільство, та й держава мають думати про те, як людей з цим досвідом, досвідом сумним, як їх повернути, соціалізувати, ну, такі казенні слова, вибачте, як їх повернути до життя. Тому що вони реально вирвані з життя, вони існують в своєму такому просторі, і кожен хоче повернутися. Звісно, що кожен хоче. Якщо це буде вдаватися медіа, ну окей, давайте це буде медіа. Все ж таки, ну, поки що це доволі впливова сила. Хто це зрештою зробить, я не знаю.
Є ось цей момент рівний з рівним, і мені здається, я не знаю, як просто буде далі складатися наше життя, що ми будемо робити в майбутньому, але можливо, коли ми прийдемо до перемоги і поборемо ворога, то якраз твій досвід служби у Збройних силах України якраз буде дуже цінним і корисним.
Ну, для чого треба дожити, звісно.
Будемо дуже цього прагнути.
Володимире, радий, що ти зміг долучитися до нашого подкасту. Сил тобі і твоїм бійцям. Передавай найщиріші вітання від нас. З нами на зв'язку був офіцер служби зв'язків із громадськістю однієї із мотопіхотних бригад Збройних сил України, теле- і радіоведучий Володимир Мазур.
Пліч-о-пліч. Подкаст Володимира Носкова про взаємопідтримку воїнів і цивільних. Ділимось своїм досвідом реабілітації. Розповідаємо, що мотивує тренуватися попри біль і яким є ваше життя зараз. Пишіть на студійний телеграм радіо «Накипіло». Підставляємо плече взаємодопомоги одне одному.
У мене в гостях продовжує бути співзасновник, ветеран медіа, боєць ЗСУ і громадський діяч Ігор Шолтос, а також головна редакторка ветеран медіа Каріна Роханська.
Хотів трохи зрефлексувати стосовно наших медіа. Насправді багато говорилося про телемарафон як такий досить квазі переможницький інформаційний ресурс, який весь час жене нас вперед, розповідає, що ми танками сил оборони прориваємося вже до Кримського півострова. Але в свою чергу також хотів зауважити, що подібна історія дзеркальна, вона і наявна в опозиційних медіа. На прикладі теж звернусь до того, що коли спілкуюся з людьми сили марафону, або, скажімо, такими близькими до державницької або навіть понаддержавницької позиції, то там, звичайно, весь час питають, ну що там, як, ви вже прориваєтесь до Джанкоя. А я такий, окей, потрібно людям розповідати, що зберігаємо режим тиші. Коли навпаки виходжу десь в ефір опозиційних каналів, то я начебто маю розповідати про ситуацію на напрямку, відповідальність за який несе наш підрозділ, а вони починають розповідати про те, що знімають Залужного там впродовж цілого року. Тобто там, наприклад, тут постійна переможенька, а там постійна зрада. І в нас немає якогось об'єктивного балансу, який би міг би...
І тригорить правді. І від того, і від цього, да, Ігоре?
Звичайно. Ну, від зради мене, я вам скажу особисто, мене від зради тригерить більше, ніж від переможенців. Це моє особисте таке суб'єктивне.
Ігоре, от що для мене дуже важливо, який момент з тобою проговорити. І Карина теж хай долучається до цієї дискусії. Зараз багато говорять про особливу комунікацію із людьми, що пройшли війну. Фахівці озвучують певні рекомендації, правила про те, що варто говорити із воїнами, а чого от ліпше не торкатися, не озвучувати, як ліпше привітатися, як правильно поводитися, якщо от поруч опиняєшся з бійцем. З одного боку, це і добре, так, оці всі поради, правила психологів від тих, хто працює з ветеранами і військовими. А з іншого боку, от складається враження, що цих людей роблять інакшими. І тоді вже багато хто на них починають дивитися, як на людей з особливим потребами.
Що стосується вашої першої репліки по спілкуванню з ветеранами російсько-української війни, то цивільним потрібно знати лише два моменти. Те, що було на війні, воно залишається на війні. Якщо ветеран має бажання і можливість про це розповісти, він сам зініціює розмову про це. Звичайно, ми ніколи не питаємо, чи людина вбивала, а як це вбивати, чи там страшно, і тому подібний там перелік досить базових непритомних питань. І другий момент, який потрібно теж пам'ятати, це ознайомлення з інклюзійною термінологією. Це що стосується поранених бійців, бійців з інвалідністю, а також хлопців та дівчат, які повернулися з полону. коли люди розумітимуть просто якісь базові речі комунікації, все буде гаразд. Тут теж не потрібно вживати якихось таких тез про те, що держава цьому не сприяє, держава не вчить цивільних, як спілкуватися і тому подібне.
У мене є просте правило. От якщо я не знаю, як спілкуватися, я просто беру, або я чогось не знаю, і запитую. Тільки я, звісно, про це запитую виховано, без агресії. І я більш ніж переконаний, якщо так чинити, то людина сама вам підкаже. От як у тебе це спрацьовує?
Так, в мене це чудово спрацьовує. Якщо люди не знають, як звертатися, вони мене запитують, я пояснюю. Тобто в цьому немає жодної проблеми. Ми просто живемо кожен з кількасекундним доступом і віконечком весь світ. Ти відкриваєш Google і знаходиш необхідну тобі інформацію по будь-якому питанню, яке, в принципі, може стосуватися наших військовослужбовців та ветеранів війни.
Карина, я тепер до вас звертаюся. Ви можете теж відреагувати на слова Ігоря, як, зокрема, ви от вирішуєте це питання балансу, щоб в матеріалах не демонструвати ветеранів або військових, як людей, якихось прямо особливих. Одразу ж запитаю про те, а що ми можемо там у вас почитати, який контент створює ваша редакція?
Ігор говорив добре про термінологію, я дуже на це звертаю увагу. Я зі своїми колегами, журналістками, постійно там проходимося якимись базовими термінами, там як це має бути, та як це ми маємо це висвітлювати, аби воно не було якесь екстра, аби воно завжди було об'єктивне. А стосовно контенту, який ми продукуємо, на сьогодні в нас є кілька платформ. Це наш сайт, Facebook, Instagram і Telegram, тобто нас можна знайти будь-де, де буде вам зручно читати наші публікації. Хочу сказати, що на сьогодні, якщо говорити про якісь такі історії висвітлення, будь-які історії ветеранів, там як вони проходять реабілітацію, ще щось, такий контент є, але його не дуже багато. На сьогодні нашим акцентом є більше якісь можливості для ветеранів, можливості для їхніх сімей, гранти, в нас є ціла рубрика «Гранти», яка постійно оновлюється, і де можна знайти якісь актуальні можливості. Також ми, Ігор, здається, не сказав, але ветеран медіа, перш за все, це громадська організація, яка має три напрямки.
Я хотів запитати, він якраз говорив, що ви допомагаєте і в реабілітації. От мені цікаво почути якраз про це інструментарій.
Трошки хотів зауважити, не ми допомагаємо, а ветерани та військовослужбовці самі собі допомагають в колаборації з нами, тобто без їхнього бажання.
До речі, колаборація. Чи є серед ваших дописувачів самі ветерани, які можуть передавати свій досвід, я не знаю, через інтерв'ю, через якісь блоги? Це ж найцінніше.
Звичайно.
Так, тобто для нас практика брати інтерв'ю в ветеранів, які діляться своїм набутим досвідом, це саме так. Це те, на чому ми над чим ми працюємо щодня. І стосовно блогів, це те, над чим я працюю як редакторка. Я ввожу їх на наш сайт. Це така моя велика мрія на наступний рік, щоб ветерани та військові мали додатковий майданчик, як наш сайт, як наші ресурси, де вони можуть вільно висловлювати свою думку.
Ігре, по суті, що ви прийшли в журналістику і в громадський активізм після того, як були активним на Євромайдані, потім от почалася війна, ви 2015 року пішли служити поблизу Пісок, а потім вже, так, після травмування серйозного мінного ноги, ви стали займатися вже громадською і правозахисною діяльністю, і журналістикою. Це можна сказати через те, що завдяки війні у вас стали більш, я б сказав, такими рельєфними, випуклими, якщо можна так сказати, цінності, більш загострилася справедливість, і просто вам хотілося на це реагувати?
Щодо загостреного почуття справедливості, не війна стала її джерелом, а війна стала наслідком, точніше моя безпосередня участь. Я не розглядаю участь в бойових діях як щось окреме там і неймовірно, скажімо так, окремо знакове в моєму житті, тому що саме участь в ній формувалася з загостреного почуття справедливості. Тобто я і мої колеги були активними завжди і до початку Революції Гідності. Все починається з маличку, коли ти захищаєш якогось колегу, якого кривдять, і і воно відбувається поступово в житті. Тому люди, які добровольцями брали участь в російсько-українській війні, вони вже були з загостреним почуттям справедливості, і участь в бойових діях стала результатом цьому відчуттю, а не навпаки, а не вони, значить, це відчуття здобували на війні. Тому війна – це такий перехідний етап, і після її закінчення загострене почуття справедливості, воно нікуди не зникатиме, і воно буде застосоване в усіх сферах життя.
Можна сказати, медіа... що якраз ветеран медіа і з'явилася як реакція на це загострення відчуття справедливості?
Так, наше бажання – це показати і допомогти людям отримати інструменти адекватного застосування цієї справедливості, притомного, такого, яке буде вписуватись в рамки закону, такого, яке не буде дискредитовувати військовослужбовців та ветеранів загалом, так, як сегмент суспільства, для того, аби ми інституційним і громадським інструментом мали можливість виборювати своє право на ту омріяну Україну, за існування якої ми зараз боремося на передових позиціях.
Я на початку нашого подкасту говорив, що ви є співаком. На фронті народжуються нові рядки, нові пісні, і чи можна якраз говорити про те, що це теж як ваша комунікація тільки через творчість, так, як ветерана, як бійця із своїми слухачами?
Творчість, скажімо так, вона теж вона витікає з тих емоцій, які ми переживаємо, як і під час участі в бойових діях, так і побут, який є під час війни, який складає там 90% нашої участі загалом в цій війні. Тому всі ці найщиріші і найміцніші емоції, вони, власне, передаються в піснях. Інколи це виходить досить сентиментально, і, як люблять казати дівчата, мило, інколи це виходить
гостро. Як, наприклад, в композиції «Засинай», яку ви оприлюднили 2022 року, поки наш звукорежисер нам дасть перші акорди, ви трошечки скажіть про цю композицію, яку ми почуємо.
Перші рядки мені закидалися під час участі в бойових діях на Запорізькому напрямку. І, скажімо, емоції, які я там пережив, вони стали основою цієї пісні.
Все, робимо гучніше, слухаємо.
Можливо, я би не спізнився на роботу, і навіть би, як бидло, я б не паркувався. І, може, врешті запросив тебе в кіно в суботу, і там, шаріючись, мов в школі, поцілував би. Може, навчився би дзвонити мамі та до неї приїздити трішечки голодним. Все можливо, та я відкладу це на завтра. Бо сьогодні я пориваюсь в новий бій, де земля наша палає і лежить товариш мій. Ми здолаємо на сувоях наших мрій, війни більше немає, береже найголос мій. Засинай. Цілком можливо, ти б сина мені народила. Ми б сперечались тижнями, як його назвати. В кінці я поступився, що на диво теж можливо. Твій аргумент в дитини ж прізвище уже від тата. Ми планували, як справити гучне весілля. Ти декорації, гаяди взять віскарі коптом. Медовий місяць у Криму, родина з хлібом сіллю. А потім тьоща й запрягла би їхать на картоплю. Можливо, я би зав'язав по п'ятниця гуляти і бережно поклав каблучку у твоїй долоні. Я все зроблю для тебе, гале, це буде завтра. Бо сьогодні я пориваюсь в новий бій, де земля наша палає і лежить товариш мій. Ми здолаємо на сувоях наших мрій, війни більше немає, береже найголос мій. Засинай, засинай, засинай. Засинай.
Щойно ми слухали композицію бійця Ігоря Шолтоса. Називається вона «Засинай». Ігоре, дякую за службу, дякую за те, що продовжуєш захищати нас на Херсонському напрямку, за те, що вибиваєш звідти російського ворога. Бажаю тобі сил і твоїм побратимам. Гостем «Пліч-о-пліч» був ветеран АТО, діючий військовослужбовець, громадський діяч та співзасновник «Ветеран Медіа» Ігор Шолтос, а також головна редакторка інтернет-видання Каріна Руханська. Подкаст «Пліч-о-пліч» вам презентували звукорежисери Віктор Кондратов та Олександр Юхно, подкастер Володимир Носков, це я. «Пліч-о-пліч» – ми – сила!
Історії життя ветеранів війни, розповіді про реабілітаційні центри та громадські організації, які захищають права військовослужбовців. Слухайте в подкасті Володимира Носкова «Пліч-о-пліч».